24 rasm. Iso osmonda. Isoni qabrga ko'mishdi, ammo 3 kundan keyin u yana tirildi. Ko'p kishilar Iso bilan suhbatlashdilar. 40 kundan keyin ular uning osmonga ko'tarilib ketayotganini rasmdagidek ko'rdilar. Iso bugungacha tirik. Muso Xudoning buyuk boshqaruvchisi va payg'ambari bo'lgan. Ammo Iso ko'rinmas, Xudoning inikosidir. U Musodan ham ulug'dir. Muso Isroil xalqini dengizdan olib o'tgan va qutqargan. Iso esa unga ishongan kishilarni qutqardi. Iso qanday osmonga ko'tarilgan bo'lsa, bir kun kelib shunday tarzda qaytib keladi va unga ishonganlarni osmonga o'zi bilan birga olib ketadi. Aziz do'stim, sen Iso bilan ketishga tayyormisan? U bugun kelishi mumkin. Iso Masihga ishonsang, qutqarilasan.